რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına, daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyx İslam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsində daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadənin hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. Yəni, o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gələndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyat fakültəsində deyil, psixoloqiyyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Mən
bir sual vermek istəyirəm. 85'den oxumağa başladı.
85'de oxumağa başlayır, 89'da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi olduğunda? Rus mühitində təhsil alan bir tələbə, birdən-birə...
Məsələn, bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyx Ruslanı, o Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundov ona çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əlbəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gecişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əlbəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də, təbii ki, Əlibəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni, təbii ki, bu babasının da əsəri deyil, Əlibəy Hüseynzadə. Yəni, bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni, o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir. Amma mütləq çəkilməlidir. Əlibəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əlibəy gəldi İstanbula.
İstanbul
Əlibəyi necə qarşıladı? Valla, İstanbul Əlibəyi necə qarşılayardı? Əlibəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetinin bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əlibəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arda da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmlərə yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni ki bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim istedik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əlibəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əlibəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məmmunun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əlibəy Hüseynzadənin, Bakılı Əlibəy Hüseynzadə, onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turançılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turançılıq, panslavyanizmə və paneranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əlibəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əlibəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulu, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əlibəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Yazmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əlibəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radio dastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əlibəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasımov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır. Pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan, istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ilə Firuzət məcmuəsinin Fazil mühərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Firəng gafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla kullanmış və eyni şar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti, 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikri cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O, deyir, sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul həqqidir. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Firuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Firuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nömrəsinə qədər. Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlar da boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir ışıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimləri idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacıböyük. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən kimdə əldə həyat qəzeti? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indikilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu iradları idi. Məsələn, Müzəli Əhbər Sabirin həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tüfaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır gəldi gedən, yol ver Türkün bayrağına.
Əl
Əli bəy Hüseynzadə görə türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova
ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdiri olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Qələti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd buydu ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dərk etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dərk etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yoluna çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik, biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin də xırsəni. Təsəvvürlüsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk, özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türküyük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayət. İkinci qayət, deyirdi, biz türküyük, sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq, bunu xurafətdən, fanatizmdən zoxlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanım, mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indiki qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
milletin halı ne yaman olmuş. O zaman onları ciddi təqib edirdiler. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi. Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi. Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onun Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalin isticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri o dövrdə yazmışdı. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə. Çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur... ...və bilirsiniz Əli bəy Hüseynzadən... ...Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin... ...rəyasət heyətinin üzü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır... ...biografik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki... ...Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana... ...əvvəlcədir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə... ...sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər... ...Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir, Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci Bakıya təkrar qayıdı. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, 55 Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, 55 Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. 55 Hüseynzadənin özünün öz dəstxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda 55 Hüseynzadə Qərbin Kilasının Türk əsərini məhz həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq od ilə düzəltmək mümkün olur.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, qeyd qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı, yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Bir şey verirsəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıttıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyə qədərin? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz dönü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəmlərimizə əlac olasan, yoxsa sən də bizlə məhv olub gedərik.
Əli bəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füyuzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Tazə Həyat, İrşad, Yeni Füyuzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtuluş, Dirlik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək Azərbaycançılıq şəklində formula edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əli bəy Hüseynzadənin həmin tezisi və firzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əli bəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. O, Atatürk'ün rəhbərlik etdiyi yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əli bəy həkimlik fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci Türkoloji qurultaya qatıldı. Vaxtı ilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür nəhri sahilində yerləşən Salyan şəhərinə də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni
Əli bəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdi Qılaf və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət-i Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahut Vəfakar Dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin iki dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və Mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıp kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər bəy, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əli bəyin son anlarından danışın.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, Oğlu Səlim Turan deyir ki, mən deyir, güzgüdən görürüm ki, baba arxaya gedir belə və divana uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarız Əhməd məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Manda. Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soy adına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda
Veriliş İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideologlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyinə həsr olunmuşdu.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Əli bəy bu izdandılar. Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramova, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Yes.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.